Jaunā Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen ir apstiprināta Eiropas parlamentā. Vai jums jau ir bijusi iespēja ar viņu satikties, aprunāties par iespējamo darbu nākamajā Eiropas komisijā?
Jā, tad nu, vispirms gribētu apsveikt von der Leyen kundzi ar apstiprināšanu Eiropas komisijas prezidenta amatā. Tiešām, es domāju, arī viņas uzstāšanās Eiropas parlamentā bija nu, pārliecinošas arī ar skaidru redzējumu par to, kas Eiropas komisijai būtu darāms nākamajos 5 gados. Tātad līdz šim man tikšanās nav bijis, bet faktiski tuvākā laikā tikšanās tiek plānot, lai nu, jau sākt pārunāt arī potenciālo teiksim, amatu sadalījumu nākamajā Eiropas komisijā.
Viņa ir izteikusies, ka viņa vēlas nodrošināt geogrāfisko līdzsvaru, proti piedāvāt Austrum Eiropas un Centrāla Eiropas kandidātiem ietekmīgus amatus, bet tai pašā laikā, protams, ir svarīgs arī dzimumu līdzsvars, un tas ir tas, par ko Latvijā šobrīd tiek pietiekami daudz runāts. Kā jūs uz to skatāties, kas tad Latvijai būtu šobrīd jādara, un vai jums, kā Latvijas nominētajiem kandidātam, ir izredzes iegūt kādu no šiem ietekmīgajiem amatiem?
Jā, tātad, pirmkārt, tieši tā, tātad von der Leyen kundze ir izvirzījis šo uzstādījumu gan par geogrāfisko, gan par dzimumu līdzsvaru nākamajā Eiropas komisijā. Līdz ar to, protams, arī no Latvijas valdības puses ir uzstādījums to, ka Latvijai vajadzētu būt vienam no šiem ietekmīgajiem amatiem, un pašreiz mēs pie šī jautājuma strādājam. Attiecībā uz dzimumu līdzsvaru mēs redzam, ka šonedēļ arī uzstāšanās laikā Eiropas parlamentā viņa nu, faktiski atstāja lielāku fleksibilitāti, kādā veidā šis dzimumu līdzsvars tieši tiek sasniegts, līdz ar to arī saprast, ka nu, tas pamatā attiecās uz tām valstīm, kuras vēl nav nominējušas savus kandidātus, kur viņi arī norādīja, ka nepieciešamības gadījumā redzēs, ka šis dzimumu līdzsvars netiek sasniegts, viņi arī tad, nu, aicinās virzīt citus kandidātus.
Bet tāds precīzākas sarunas šobrīd nav bijušas ne par amatu sadalījumu, ne par to, kāds varētu būt šis mehānisms, kā panākt dzimumu līdzsvaru.
Nu, attiecībā uz šiem mehānismiem, kā jau es teicu, tātad savas uzstāšanās laikā Eiropas parlamentā von der Leyen kundze šo jautājumu nu, atstāja zināmā mērā atvērta, pieļaujot dažādus risinājumus, kādā veidā šis dzimumu līdzsvars un arī geogrāfiskais līdzsvars tiek sasniegts. Līdz ar to, nu, es gribētu teikt, tas pašreiz ir tuvāko dienu un nedēļu jautājums jau runāt par precīzi gan šiem līdzsvariem, gan kopējo ainu un kopējo amatu sadalījumu.
Bet kopumā jums liekas šis mērķis dzimuma līdztiesība tas, ka komisārs jābūt vienādam skaitam gan vīriešu, gan sieviešu komisāru pie galda ir atbalstams pareizs, bet tas ir tas, kas Eiropai šobrīd ir vajadzīgs. Nu, jūsu skatu punktu.
Nu, jāsaka, ka šāds uzstādījums Eiropā ir. Tas nav jauns uzstādījums un var teikt arī šajā Eiropas komisijā, jā, varbūt tikai trešdaļa no komisāriem ir sievietes, bet tas tomēr lielākais skaits nekā ir bijis iepriekšējās komisijās un līdz ar to mēs redzam, nu, ka uz šo dzimumu līdzsvaru mēs pakāpeniski ejam, arī, ja mēs paskatāmies, teiksim, uz Eiropas komisijas, teiksim, ierēģiem, tātad vadošajiem ierēģi amatiem arī tur Eiropas komisijā ir uzstādījums sasniegt vismaz 40% sieviešu vadošajos amatos.
Un tagad, ja arī viņi ir runājusi par to, ka viņi gribētu vēl lielāku proti savu mandātu beigās 50%, Pārējot nedaudz pa jomām, esat izteicies, ka gribat darīt kaut ko līdzīgu tam, kas ir darīts līdz šim, proti kaut kas saistīts ar ekonomiku, finansēm. Kāpēc tieši šīs jomas? Un varbūt kaut ko mēs varam nedaudz detalizētāk parunāt par šo, tieši kas tas varētu potenciāli būt?
Jā, nu, jāsaka, es arī līdz šim pamatā esmu strādājis ar ekonomikas un finanšu jautājumiem. Līdz ar to, protams, nu, tās ir tās jomas, kurās es būtu ieinteresēts darbu turpināt. Nu, tas jautājums arī ir pārunāts ar premjeru Kariņu kungu, līdz ar to nu, tas uzstādījums, ar kuru mēs ejam uz šiem sarunām, ir skaidrs. Par precīzu amatu sadalījumu pašreiz runāt vēl ir pāragri, jo pirmkārt ir jāredz, kāda būs nākamās Eiropas komisijas struktūra. Un tas ir jautājums, kas ir Eiropas komisijas prezidenta rokās, jo nu, parasti jau nav tā, ka tiek amati sadalīti nu, precīzi tāpat kā iepriekšējā komisijā. Ir jaunas prioritātes, jauna uzstādījuma, un tas nu, var ietekmēt arī to, kādi kopumā izskatās šie portfeļi, var tikt veidoti jauni, var kaut kādi iepriekšējie tikt apvienot vai kaut kādā veidā pārstruktūrēt. Līdz ar to, lai sākt jau runāt konkrētāk, būtu jāredz šīs komisijas prezidents piedāvājums attiecībā uz nākamo Eiropas komisijas struktūru.
Bet ko mēs kopumā varam sagaidīt no von der Leyenas komisijas? Viņa ir nākusi ar savu uzrunu, daži Latvijas deputāti, pieņemsim, Roberts Zīle, ir bijuši visai kritiski, sakot, ka viņi ir pazaudējusi subsidiaritāti, viņi ir pazaudējusi, teiksim, tādu valstu iespējas pašiem lemt par saviem jautājumiem, un, lai iegūtu balsas, ir pārāk nosvērusies pa kreisi sociāldemokrāta virzienā un zaļo virzienā šajās idejās. Vai jūs piekrītat šai kritikai, vai arī tomēr viņa ir, šit bija varbūt tāds, priekšvēlēšanu solījums, kas drīzāk neatspūgļosies reālajos darbos?
Nu, ziniet, kontekstā ar šo balsojumu, protams, arī von der Leyenas kundzei tika nu, izteikt dažādu veidu kritika, kas bieži vien nu, gāja pretējos virzienos. Nu, jūs pieminējāt Zīles kungs ir kā pārmet, ka viņa pārāk ir virzījusies pa kreisi, centusies tur panākt kreiso grupu, tā skaitā zaļo atbalstu, bet tajā pašā laikā šī pati zaļā grupa skaidri pozicionējās pret viņu. Līdz ar to nu, skaidrs, ka tas nekad nav viegls uzdevums, kā saka, sabalansēt šos dažādu politisko grupu uzstādījumus. Bet kopumā redzam, ka viņai tas ir izdevies, tātad ir bijis gan Eiropas Tautas partijas atbalsts, gan lielākās daļas sociālistu atbalsts, nu, tātad Renew Europe, bijušās liberāla grupas atbalsts, daļa no kolēģiem arī no Zīleskunga pārstāvētās ICR grupas ir atbalstījusi von der Leyenas kundzi. Līdz ar to nu, kopumā viņi ir tomēr spējusi šo atbalstu nodrošināt. Attiecībā uz šo darba programmu nākamajiem 5 gadiem, tātad šie galvenie uzstādījumi jau tika iezīmēti, tad liels uzsvars tiek likts uz ilgtspējīgas ekonomiskās attīstības nodrošināšanu, domājot arī par klimatu un vidas jautājumiem, par ekonomikas un sociālo jautājumu savstarpējo sasaisti. Teiksim, no savu portfeļu var pateikt, ka pozitīvi, ka viņi uzsvēra, ka kapitāla tirgus savienība un finansējuma pieejamība Eiropas uzņēmumiem, tīpaši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, turpinās būt Eiropas komisijas prioritāte. Līdz ar šo šie galvenie darba virzieni ir iezīmēti.
Tas, par ko pieņemsim, zaļie ir kritizējuši, viņi ir teikuši, ka viņi ir ievēlēti, viņu mandāts ir tāds ļoti skaidrs pārmaiņas, bet šeit radikālas pārmaiņas netiek solīts drīzāk evolūcija nekā revolūcija.
Nu, redziet, nu, kā jau es teicu, šī kritika pret von der Leyenas kundzi tika vērsta no dažādām pusēm un bieži vien izvirzot tādas, nu, pat savstarpēji izslēdzošas prasības. Līdz ar to skaidrs, ka viņai bija nu, jāmeklē kaut kāds kopsaucējs un, kā saka, simtprocentīgi izpaktīt visām politisko grupu interesēm viņa nevarēja.
Viens no tādiem nākamajiem būtiskiem jautājumiem pēc jaunās Eiropas komisijas apstiprināšanas būs daudzgada budžets. Kas notiek šobrīd ar daudzgada budžeta sarunām, cik tālu tās ir pavirzījušās, vai mēs varam cerēt, ka kaut kas tiks atrisināts līdz šī gada beigām?
Jā, nu pašreiz tātad turpinās darbs Eiropas Savienības padomē, tātad starp dalību valstīm pie nu, daudzgada budžeta dažādiem aspektiem, tātad pamatā tas ir tehniskais darbs, bet tas virzās uz priekšu. Attiecībā uz Eiropas parlamentu, tātad nu, šo mēnesi faktiski tikai tiek nu, veidots Eiropas parlamenta komiteju sastāvs. Līdz ar to nu, var prognozēt, ka reāli Eiropas parlaments būs gatavs ķerties klāt pie daudzgadu budžeta jautājumiem no septembra. Nu, un tad var sagaidīt, ka šīs nu, sarunas intensīvāk atsāksies un no Eiropas komisijas puses ir uzstādījums vēl aizvien, ka vajadzētu pabeigt šīs sarunas vēl šī gada laikā.
cik tālu šobrīd ir tie viedokļi, jo tādas valstis kā Nīderlanda, man liekas, ka joprojām turpina uzstāt, ka budžetu vajag samazināt. Austrieši arī varbūt ir mazāk piekāpīgi, savukārt Latvija un daudzas citas valstis uzskata, ka budžetam ir jākļūst lielākam. Cik reāli šobrīd ir tos viedokļus sabalansēt?
Nu, es gribētu teikt, ka nekāda pārsteiguma dalība valstu pozīcijās par daudzgadu budžetu nav. Faktiski, nu, katrā daudzgadu budžetā ir līdzīgas diskusijas, nu, tā pavisam vienkārši neto maksātāju valstis vēlas mazāk maksāt, saņēmēju valstis vēlas vairāk saņemt, un rezultātā atkal ir, nu, jāatrod kaut kāds līdzsvars. Tā kā, nu, tagad, var teikt, valsts ir pozicionējušās atbilstoši saviem tradicionālajiem uzstādījumiem. Nu, kaut kādā brīdī būs jāpieņem politiski lēmumi un visām valstīm būs jāiet uz kompromisiem.